Věda a historie není nudá šlechtické rody, co by úspěšní průmyslníci. Jaké byly příběhy průmyslníků ze známých šlechtických rodů? Co založili Tourn, Taxisové a co Harachové, ve které oblasti vynikly Larisch, Mennichové a se kterým městem jsou spojené osudy rodu Salm, Reifershajtů? Jedinečné příběhy nejznámějších českých průmyslníků ze šlechtických rodů vám představíme na Kudy z nudy. Doba panování císaře Františka Josefa I. byla plná převratných technických vynálezů. Na trůnu seděl od roku 1848 do roku 1916, což ho řadí mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie. České země se v té době staly nejdůležitější průmyslovou oblastí v celém Rakousku, Uhersku a zažívaly nebývalý technický i ekonomický rozvoj. Budovala se a rozšiřovala železniční síť, postupně se zaváděla elektřina, silnice začaly zaplňovat první motocykly a automobily a několik let před první světovou válkou vyletěly na české nebe i první letouny. Byl to také čas, kdy se začaly psát příběhy známých průmyslnických rodů. Vaťa Křižík, Laurin a Klement, Janeček či Sigmund začínali ve velmi skromných poměrech, takzvaně od píky, ale byli tu i jiní, kteří to měli jednodušší, podnikatelé ze známých šlechtických rodů. Kteří to byli? Tourn Taxis, cukrovary, cihelny a reklama pro Škoda Auto. Tourn Taxisů zná v Evropě téměř každý, stovky let provozovali poštovní služby zejména v rakouských, německých a španělských zemích. U nás se na ně ale zapomnělo. Tak schválně víte, že sňatkem s Fürstenberky získali zámek Loučeň, dnes oblíbené výletní místo zejména pro rodiny s dětmi? Název slavného Taxisova příkopu napovídá, že stáli u zrodu Velké Pardubické a také založili cukrovar v Dobrovici. Došlo k tomu v roce 1831, když kníže Karel Anselm Tourn Taxis hledal využití pro ladem ležící dobrovický zámek. Dodejme, že dnes je Dobrovice největším a nejmodernějším závodem nejen v České republice, ale v celé střední a východní části Evropy a jde také o nejdéle bez přerušení fungující cukrovar v Evropě. Patří cukrovarnické společnosti Tereos TTD. O TTD v obchodní značce je zkratka Tourn Taxis Dobrovice, ostatně v držení Tourn Taxisů byl cukrovar téměř 100 let. Tourn Taxisové měli kromě cukrovaru i několik cihelen. V oboře u Loučeně chovali pstruhy duhové americké a založili seminářský podnik, který rovněž funguje dodnes. Protože na jejich panství ležela mladá Boleslav, kníže Erich Tourn, Taxis byl prvním předsedou správní rady Škodovky, tehdy společnosti Laurin Klement. Když do mladé Boleslavy pozval svého vrstevníka a přítele arcivévodu Karla, budoucího posledního českého krále, a posadil ho za volant Vojtu Rety, byla to vynikající reklama. Fotografie obletěly celý svět a o auto byl rázem obrovský zájem, aby ne, když s ním jezdí člen císařské a královské rodiny. Rod Larisch, Mennichů, Uhelné doly, Sklárna i Lázně. Ze staré Karviné nezbyl jen šikmý kostel, který znáte ze stejnojmenné trilogie Karin Lednické a seriálu Česko mezi řádky, ale také poddolovaná krajina a příběhy o podnikání hraběcího rodu Larisch, Mennichů. Jen od konce 18. století až do konce druhé světové války patřily rozsáhlé majetky v oblasti Těšínského Slezska. Hrabě Jindřich Larisch zaměstnával v dolech 4500 horníků a v oboru těžby uhlí byl nejbohatším podnikatelem v Rakousku, Uhersku. Larischové zakládali i další průmyslové podniky, například sklárnu v Karviné, cukrovar v Horní Suché nebo továrnu na sodu v Petřvaldě, podnikali také v lázeňství. Na rozdíl od Rothschildů či Habsburků, zakladatelů vítkovických železáren a hutní společnosti v Třinci, místními nazývané Werk, Larisch, Mennichové v kraji skutečně žili. Jen na území dnešní Karviné měli tři zámky. Zámek Frištát postupně zvelebili do dnešní empírové podoby, další dvě sídla v Solci a v Ráji ale již zanikla. Úspěšní průmyslníci vlastně tak trochu stáli i za vznikem známých lázní Darkov. V roku 1862 se baron Jiří bez Chrastiny rozhodl po vzoru uhlobarona Larisch, Mennicha rovněž zahájit těžbu uhlí, jenže při pokusných vrtech místo uhlí objevil jen pramen slané vody. Sice byl mírně zklamán, ale když vodu nechal prozkoumat a zjistilo se, že je léčivá, obstaral všechna potřebná povolení a v roce 1866 vznikly nejstarší jodobromové lázně na našem území, tehdy nazývané Lázeňské místo Ráj. Harachové, sklo, lyžování a ochrana přírody. Ze nejvýznamnější šlechtické rody českých dějin patřili Harachové. Členové rodu zastávali vysoké úřady v církvi i u císařského dvora, v Krkonoších, v Jeseníkách a na Vysočině vlastnili až do 20. století 10 000 hektarů půdy, nechali postavit barokní zámky v Kunině a v Náměšti na Hané a také novogotický zámek Hrádek u Nechanic na Královéhradecku. Harachy připomíná také název města Harachov anebo lyže, které nechal hrabě Harach dovést do Jilemnice a zahájil jejich výrobu. Harachové se zasloužili o rozvoj železnice a stavbu trati z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova a lokálky Martinice v Krkonoších, Rokytnice nad Jízerou. Stály u zrodu harachovské sklárny, která později přešla do jejich majetku, plátenická manufaktura a Bělidlo v Hrabačově u Jilemnice zase odstartovaly rozmach textilního průmyslu. Na harachy si také vzpomenete téměř při každé pěší tuře v Krkonoších. Jan Nepomuk Hrabě Harach 1828-1909 nechal založit klub českých turistů v Jilemnici a budoval turistické cesty a horské boudy. Podle něj se nejstarší turistická cesta v Krkonoších jmenuje Harachova, vede ze Špindlerova mlýna kolem Labské boudy a přes rozcestí u Čtyřpánů do Harachova. Významný byl i přínos Harachu pro ochranu krkonošské přírody, právě Hrabě Harach tu založil první přírodní rezervaci, a to v Labském dole. Salmové železárny, strojírny a doly. S Blanskem a Moravským krasem je spojená moravská linie šlechtického rodu Salm, Reifarscheitů, jehož příslušníci používali neobvyklý titul starohrabě. Působili tu od poloviny 18. století, jejich rodovou rezidencí se stal zámek v Rájci nad Svitavou. O rozkvět panství se zasloužil zejména Hugo František Salm 1776-1836. To by vědec, milovník umění, sběratel a mecenáš stál roku 1817 u zrodu Moravského zemského muzea v Brně, byl ale rovněž dobrým hospodářem a průmyslníkem. Modernizoval hutě a hamry včetně hutě Klamovka, zakládal válcovny, modelárny a další železářské podniky a také v Dubravici nad Svitavou založil specializovanou strojírenskou dílnu, označovanou za první strojírnu v Rakouském císařství, vyráběla technické přístroje, dalekohledy, mikroskopy váhy a další předměty. Starohrabě Hugo František tak položil základ moderního podniku, pozdějšího ČKD Blansko. V dalších generacích se salmovský průmysl rozrůstal například o doly na Ostravsku a lignitové doly u Kyjova, které uhlím zásobovaly podniky na Blanensku, v Rájci Salmové provozovali pivovar a šamotovou továrnu. V salmovských blanenských železárnách se odlévaly také monumentální sochy, zahradní vázy a nejrůznější umělecké předměty, rozsáhlá kolekce umělecké litiny je k vidění na zámku v Blansku. Salmy a jejich zvelebování krajiny připomíná také Salmova alej blanenských osobností, místem jejich posledního odpočinku pak je hřbitov ve Sloupu. V dosahu Sloupsko-Šošovských jeskyní se v jihovýchodním cípu místního hřbitova nachází hroby s bohatě zdobenými litinovými kříži z rodových železáren. Salmovský hřbitov obklopují prastaré lípy, chráněné jako památné stromy. Průmyslníci povýšení do šlechtického stavu. Někdo měl šlechtický titul od narození, jiný si jej musel vysloužit. Například Emil Škoda 1839-1900, syn plzeňského lékaře, který vybudoval obří průmyslový podnik. Plzeňská Škodovka, která produkovala průmyslové stroje a stala se i nejvýznamnější zbrojovkou Rakouska, Uherska, desítky let patřila k největším v Evropě. Emilův otec František Škoda získal titul rytíř, Emilův syn František Emil byl povýšen do stavu svobodných pánů. Až v roce 1912 byla povýšena do rytířského stavu jakožto Bartoňové zdobení na rodina textilních průmyslníků z Náchodska. Na počátku 20. století patřili k nejbohatším podnikatelům v oblasti Kladského Pomezí a štědře podporovali řadu kulturních a uměleckých projektů, například od architektů Dušana Jurkoviče a Pavla Janáka nechali přestavět zámek v Novém Městě nad Metují a financovali dostavbu katedrály svatého Víta na Pražském hradě, kde po nich byla pojmenována jedna z nových kaplí. Na počátcích jejich úspěšného podnikání přitom stál Josef Bartoň 1803-1849, který na dvou ručních stavech vyráběl obyčejný kanafas. Do roku 1918 toužil po šlechtickém titulu každý, jenže vznik Československé republiky vše změnil. Ze šlechtictví se stalo pouhé vyznamenání a 10. prosince 1918 byly šlechtické tituly oficiálně zrušeny, dokonce jejich používání bylo trestné. Se sice používat mohou, ale nemají úřední platnost.